warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwah al-fadhil, Allah, sisi tunafurahi kwa kuziona hizi nyuso, nyuso zilizojaa na bashasha, nyuso ambazo zimejawa na bashasha, nyuso ambazo zimetulizana kwa ajili ya kusikiliza neno la Allah na neno la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tulai nyuso za Ahlusunna zinafurahisha, na yeyote ambaye anakutana na nyuso kama hizi asifurahie, basi tunambashiria mtu huyu kwamba ndani ya moyo wake kuna maradhi. Imamu Shafi'i rahmatullahi taala alayhi alikuwa akisema: Idha ra'aytu rajulan min ahli sunna faka'anni ra'aytu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Idha ra'aytu rajulan min ahli sunna, au katika riwaya idha laqitu rajulan min ahli sunna faka'anni ra'aytu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأني رأيت رجلا من المنافقين. هذا المعنى alikuwa akipenda kusema al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh. Tayyib, ni maneno ambayo alikuwa akiyapenda Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Maneno yanayoashiria kwamba mtu aliyeradhiana na sunna akafuata njia ya salaf, basi kwa yule ambaye anaipenda sunna, anapenda kheri, anapenda haki, lazima amfurahie. Na kinyume chake, yule ambaye anapenda kheri, anapenda haki, anapenda sunna, akikutana na mtu wa bid'a lazima amchukie, na jambo hilo lazima limtie simanzi ndani ya moyo wake. Ima afikiria namna ya kumuongoza na kumsaidia kwa nasiha, au namna ya kumwepuka ili aepuke na shari zake. Kadhalika Imam Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala, kwa maneno yake ambayo ameyataja Imam al-Ladakai katika usulu i'tiqad ahli sunna wal jamaa, al-Imam Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala anasema ni maneno maarufu: idha balagha ar-rajulu bil-mashriq sahibi sunna wa akhara bil-maghrib faqra ilayhima bis-salam wad'u lahuma fama akhalla ahla sunnati wal jamaa. Ukipata habari kuna ndugu upande wa mashariki mtu wa sunna, na ndugu mwingine upande wa magharibi mtu wa sunna, basi watumie salamu, kwa sababu watu wa sunna uchache ulioje, watu wa sunna, watu wa sunna ni wachache, na hasa katika zama za ugeni, zama ambazo Uislamu unakuwa umeadimika, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abi Hurairah na wengineo katika masahaba ambao ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, na pia maimamu wengine wa hadithi. Yakulu Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam: bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Dini inaanza ikiwa ni ngeni na itarudi ngeni kama ilivyoanza, lakini kuba ni kwa ajili ya wageni. Na kuba mti ashajara fil janna, mti katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhimu, pepo na malipo ya pepo ni kwa wale watakaokubali kuwa wageni.
Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala alipotaja maneno haya au hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kutaja ugeni ambao watakuwa nao baadhi ya watu katika zama hizo ambao wameutafsiri Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tafsiri nyingi, alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati aw alladhina yasluhuna 'inda fasadi an-nas an-nuzaa'u min al-qaba'il. Na tafsiri nyingi alizotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa qurba. Imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala akasema la ya'ni hadha annaka idha sirta ghariban yajuzu tarkuhu. Huo Uislamu mgeni haimaanishi kwamba wewe ukiwa mgeni sana na ukapata ule mvinyo na ule uchungu wa Uislamu huo sasa yafaa kuacha. La, bali huwa kama kala Allah azza wa jal, wala tamutunna illa wa antum muslimun, bali mtu huyo anatakiwa awe kama Allah alivyosema. Haifai kuwacha Uislamu huo, lazima ana nao na usife ila uka aliyakuwa wewe ni Muislamu. Ndugu zangu katika imani, hali ya kuwa Uislamu katika hali nzuri na mabadiliko ya kaupitia Uislamu ni hali ya kawaida aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi nyingi. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ambayo ameitaja Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala katika Al-Mu'jam al-Kabir, na kadhalika akaitaja Hafidh ibn Rajab wakati akitaja masala ya ghurba katika risala yake Kashful Ghurba fi wasfi hali ahli al-ghurba. Imam ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala alitaja athari hii ambayo amenukuu au ambayo riwaya hii iko katika Al-Mu'jam al-Kabir ya Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala, pamoja na kuashiria kuwa kuna baadhi ya ulama wametaja dhaifu ya hadithi hii au dhaifu katika isnadi yake ma ila dhalik. Lakini Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah ta'ala ametaja riwaya hii ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi kutoka kwa Abi Umama, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala inna li kulli shay'in iqbalan wa idbaran wa inna li hadha ad-din iqbalan wa idbaran. Hakika kila jambo lina ile sura linavyodhihiri na likaja kwa nguvu, kila jambo, na kila jambo lina sura huwa ya kuondoka au kwa lugha nyepesi kufifia. Kila jambo huwa lina sura ya kudhihiri kwa nguvu na sura ya kufifia kama linaondoka. Na hakika dini hii ya Uislamu pia ina sura ya kudhihiri na sura ya kufifia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema wa inna min aqbali hadha ad-din ma kuntum alayhi min al-ama wal jahala wa ma ba'athani Allahu bihi. Na hakika katika kudhihiri kwa hii dini ni taswira ya vile mlivyokuwa ninyi masahaba katika upofu, katika ujinga, lakini ikaja nuru niliyokuja nayo, yani kila ambacho nimekuja nacho mimi, namna kilivyodhihiri na kuondosha yale mliokuwa nayo. Hiyo ndiyo sehemu ya kibali ya dini. Kisha akasema inna min kibali din, hakika pia miongoni mwa kudhihiri au kuja kwa dini na dini kuelekea ikawa ina nguvu, antafqaha alqabilatu bi asriha hatta la yujadu fiha illa alfasiq walfasiqan fahuma maqhurani dhalilan in takallama wa nafaqa qumi'a wa quhira wa tuhida. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema miongoni mwa namna fulani ya kudhihiri sasa dini inakuja ni kabila fulani, watu wa mji fulani, ukoo fulani kuipokea elimu ya dini, wakataalamika, wakaacha shirki, wakaacha bid'a, wakasimama katika manhaji ya sawa, mpaka ikafika hatua mtu jahili mwovu ambaye hayuko katika dini ni mmoja au wawili, tena wanatengwa nguvu na ni madhalili, hawezi kudhihirisha hata ule uovu wake, labda ajifiche. Hawezi kudhihirisha ule ubaya wake na ujinga wake, isipokuwa ni kwa aibu. Akiongea tu anakemewa, akiongea tu anatengwa nguvu, akiongea anadhalilishwa. Dini sasa ina ikhbali na nguvu. Thumma qala nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa inna min idbari hadha ad-din, na hakika miongoni mwa namna ya kuondoka kwa hii dini ikafifia ikawa katika hali na sura ambayo si nzuri, ni kinyume cha hii sura ya mwanzo ambayo ameitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kufika hatua ikawa kabila kwa ujumla wake au kubwa lote liko katika hali ya ujinga, hatta la yujadu fiha illa al-faqih wal-faqihan, mpaka ikawa hakupatikani mwenye elimu aliyesimama sawa, ila ni mmoja anasinukwa kidole au ni wawili, ni wachache wenye elimu waliosimama sawa, ni wachache mno. Na sura wanayokuwa nayo kwa mazingira walionayo, basi wanakuwa wao ni kinyume cha wale watu wa mwanzo, wanakuwa wao ni maqhuran dhalilan, wanatengwa nguvu, wanadhalilika kwa sababu ya uchache wao na bid'a na ujinga na uovu na nguvu, wao wanakuwa katika hali hii. Fa in takallama wa amara bil ma'ruf wa nahaya 'anil munkar, endapo wataongea wakaamrisha mema wakakataza maovu, umia wautuhila, wanakemewa sasa na wao wanatengwa nguvu na wanadhalilishwa. Wala yajidani fi dhalika ahwanan wala ansaran, na hawapati katika hali yao hiyo wa kuwasaidia wala wa kuwanunua. Ahbabana fillah, hadithi hii kama zilivyokuwa nyinginezo inajulisha juu ya nasafu ya da'wa na nasafu ya ilmu, na sababu ya nasafu ya da'wa na uhai wa miji na uhai wa watu ni kwa kadri ya kuipokea ilmu, ni kwa kadri ya kutaalamika, ni kwa kadri ya kulazimiana na madalis za khair na madalis za ilmu. Hayo ndio yanawapa watu sharaf, na yakiondoka hayo kinyume chake inakuwa ni udhalili wenye kuwakuta Waislamu kwa sababu ya vile walivyoacha ilmu, kwa sababu ya vile walivyoacha al-amala bil-ilmi, kwa sababu ya vile walivyoacha majalis al-khair wa majalis al-dhikr. Kwa sababu hiyo tunazungumzia nafsi zetu na nafsi zetu ndugu zetu juu ya jambo la kulazimiana na ilmu. Alhamdulillah, katika miji yenu wako watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha kupata elimu kwa maulama. Miongoni mwao ni ndugu yetu shekhe wetu Abu Nuwaira, Allah amhifadhi, na ndugu zetu wengineo ambao wanashirikiana nao. Hakika ni jambo la kheri, ni jambo bora ambalo kwale tunakunasihi ndugu zetu kulazimiana nao, kukaa katika vikao na ndugu zetu, kustafidi kwao, kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nakumbuka maneno ya juzi ya Daktari Arafat alipokuja katika semina, miongoni mwa maneno na faida ambazo ni nyingi, lakini nakumbuka miongoni mwa maneno yake kalima moja alisema, mkitaji wa mashayikh au maulama, yani mnadhania ninahisi ninyi Tanzania kuwa na Ibn Baz au Albani au Muqbil, hili si jambo rahisi. Mashayikh hao ambao wametaalamika wamestafidi kwa wana wachuoni, ndio hao ndio mashayikh, maadamu wana ithibati na maulama, wanatuunganisha na mashayikh na maulama duniani, tulazimiane nao na tusome na tusiwe na hali ya kukwepa vikao vya ilmu na vikao vya kheri kwa sababu ya tamthili za watu ambao la yuriduna lakum khairan, hawakutakieni kheri kwa namna yoyote ile. Basi kimbilieni vikao vya kheri na vikao vya ilmu, na kwa sababu hiyo, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, itapatikana kheri, itapatikana sharaf, itapatikana izza. Aqulu ma tasma'un, subhanaka allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في الجميع.